Geple yer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesimizi men Merdan Sarıyev dowam etdirýärin. Ahal vilayatynyň gurulmasy dowam edýän täze idara merkeziniň meýdançasynda bir işçi öldi. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi munyň hukuk kadalarynyň bozulmagy sebäpli ýüze çykandygyny, şeýlede bu iş bilen bagly bir näçe adama garşy jinayet işiniň gozgalandygyny aýtdy.
3-nji awgustda bir işçi gurulmasyna alınıp barlayan bir binanyň 8-nji gatından gaçyp helak boldy. Ol Daşoğlu'nun Aktepi Travının yaşayıcısı. Yerli hakimiyetler merhumun yakınlarını ahala çağırıp onun cesedini alıp gitmeyin sorudular. Helak olan iş için yakınlarına hiç ili yardım hödürlenmedi.
Deyip merhumun kardeşleri azatlığın haberçısına gurrun verdiler. Azatlık merhumun yakınları bilen haberlaşıp degişli ruhsatı alıp bilmeyendiği sebeple onun doğulu şahsiyetini ayan etmekten saklanyar. Sol bir wagtda habarçymyz derňewçileriň bu pajygaly ýagdaýa häzirki Göktepe trawynyň çägünde alınıp barylýan gurulmuş işleriniň dowamındaky howpsuzlyk kadalarynyň bozulmagynyň sebäp bolandygy wardaky netije gelendiklerini hem bellädi.
Bu işin anyk jigmejiklerini dogry anyklap bolmady. Emma munyň bilen wagtlykda bir sany kran dolanyrjysy we 5 gurulmuşçy saklandy. Olara garşy jinayet işi gozgalyp bir Göktepe etraf suduna geçirildi.
Dip yerli hünermenlerin biri habarçımıza gurrun verdi. Azatlık bu hadise vardı dımyan yerli hakimiyetlerden Sultan'da Göktepe'nin hakimliğinden hem kosmaçı maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu ağırlıkta yerli işçiler bu hadiseden sonra yurdun beylik tevitlerinden gelen adamların kuruluş tevitinden zor bilen çıkarlandığını hem gurrun verdiler.
Bu hadisanın eyde bilen Gorluşukta işleyen içerki migrantlara Göktepe'nin çağrının çıkmarlı gaydırlı. Neticede yüzlerce işçi akarlan Levap ve Maru velayetlerine uğradırlı. Bunun helak olan işçi bilen nehil bağlantısının bağırdığı düşünülmedi. Ama görünüşünden yerli resmiler bağırlıklardan huvatir edip Gorluşukta ne resmi yağdaydı. Has ardan hak üçün işledilen adamları çıkarmağı maksat edin yerler.
Dip, bu yağdaylara sayat bolon işçilerin biri habarçımıza aytdı. Göktepe travının çağında kurulayan tazi şahırın düğüvi 2019 yılın 10. aprelinde sol vaxtı prezident Kurbanuly Berdimuhamedow dövründe tutulupdı. Sonda habar verilmegine göre bu yerde 10 tane çağılır bağını, 19 tane mektebi, 400 töwereği ýaşy çaýyny, 2 tane sunwat mektebini, atçylyk boýunça ýokary okuw çaýyny, medeni binalary, sultanda cirk we beýleki binalary gurmak gözüňde tutulýar. Dislapky meýilnama görä bu şäheriň gurulmasyny 2022-nji ýylyň dowamında tamamlamak gözüňde tutulýar. Galiberde azatlygyň çeşmeleri bahasy resmi taýdan iglan edilmeýän bu şähere öňkü döwlet baş tutununyň hormatyna onuň resmi lakamy bolan arkadağı adını dakma kararına gelendigini ve munun 29-nji iýunda Gurbanuly Berdimuhamedowyň doğulan gününe qabatlap ıglan edilmegine garaşylýandygyny habar beripdi. Emma bu habaryň metbuata tutmagyndan soň türkmen resmiýetleriniň bu niýetinden el çekendigi mälim boldy. Ýagdaýdan habarly çeşmelere görä arkadağı adını täze şäherde dakmak wardaky planlaryň köpçüligi mälim bolmagy Gurbanuly Berdimuhamedowyň göwnünden turmandyr. Ýatlap geçdik, ondan öň prezident Serdar Berdimuhamedow täze şäheriň adyny taýlamagy halkdan kömek soramak barada çağırs edipdi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhamedow iýunda täze şäheriň uly köçeleriniň birine öz aty, Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentleri gymmatbaha gurulmuşlara milliardlarça dollar möçberinde pul sarp edýärkä, Yurdun ilati ensime yıllap adık etmesçiliginden ezir çekiyar ve çörük satın almak üçün giyicilerine novatı duruyar. Türkmen hakimetleri ve medya teristeleri yurtta yüze çıkayan durlu helakçılıklar, soltanda tibiyyik ve tahtçılıklar, oların ilati etiriyan tahirleri bilen birlikte, alınıp barlayan kuruluşuklarda helak bolyan rayetler var da hem havar vermekten saklanıp geliyarlar. Geçen ýyl türkmen häkimetleri Azatlygyň Türkmenistanyň Gündogur tebitinde gurulýan detganyň guruluşyk meýdançasynda bir işçiniň ölendigi baradaky habaryna hem hiç hili reakcia bildirmendi.